Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Oktoba 24 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, wanaharakati wa haki za mtoto wa kike na mwanamke kiujumla waukaribisha uamuzi wa mahakama ya rufaa ya Tanzania kusisitiza sheria ya ndoa ya mwaka 1971 inayotoa fursa mtoto kuolewa akiwa na umri wa miaka 14 kwa ridhaa ya wazazi.
Tunaona ni uamuzi ambao ni wa ushindi kwa wale wote ambao wanatetea haki za wanawake na watoto.
Naam, na katika habari nyingine, wadau wa vyuo vikuu vya Afrika Mashariki wakutana kujadili ubora wa elimu inayotolewa. Kwa nini?
Sekta binafsi wanalalamika ya kwamba wanaofuzu kutoka vyuo vikuu vingi vya Jumuiya ya East Africa wanapofika kule kwenye kazini hawawezi kufanya kazi. Yaani ni kama hawajakuwa trained vizuri.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Marekani inaondoka nchini Syria na kamwe haiko tayari kumwaga damu na hazina katika nchi ambayo imeharibiwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe hivi sasa, kwa vile kundi la kigaidi la Islamic State ambalo lilijitangazia ukhalifa halipo tena. Rais Donald Trump ametangaza uamuzi huo huko White House hapo jana, akisema kwamba Marekani imekubaliana sitisho la mapigano kati ya Uturuki na majeshi ya Kikurdi yanayoungwa mkono na Marekani huko kaskazini mashariki mwa Syria, na bado anaendelea na jukumu la amani katika eneo hilo, ni vyema aliachiwe watu wengine. Tumewasaidia sana, Trump amesema, na kuongeza kuhusu juhudi za Marekani kumaliza mapigano kati ya Uturuki, mshirika wa NATO, na majeshi ya Kikurdi ya Syrian Democratic Forces ambao wamekuwa washirika wakuu katika kampeni iliongozwa na Marekani ili kulishinda kundi la Islamic State. Haya ni matokeo ambayo sisi tumeyapata na hivi sasa tunaondoka, amesema Trump. Tangazo la Trump limekuja saa kadhaa baada ya Uturuki kuihakikishia Marekani kwamba kampeni ya kijeshi ya Ankara imemalizika. Wademokrat wanaofanya uchunguzi wa kumshtaki Rais Donald Trump kumuondoa madarakani jana waliomba Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuwapatia nyaraka muhimu ambazo wameziomba kisheria kuhusu juhudi zake za kuishinikiza Ukraine kufungua uchunguzi wa kumsaidia kisiasa. Wabunge wamesema Wizara ya Mambo ya Nje inashikilia barua pepe, ujumbe wa maandishi, mawasiliano ya kidiplomasia na habari nyingine katika majalada yake ya miezi kadhaa iliyopita, ambayo moja kwa moja inahusiana na kupanua uchunguzi wa kutaka kumshtaki rais kuondolewa madarakani. Wenyeviti watatu wa kamati katika baraza la wakilishi, Adam Schiff wa upelelezi, Elliot Engel wa mambo ya nje na Caroline Maloney wa ufuatiliaji, wamesema habari hizo ni muhimu kwa uchunguzi wao kuhusu juhudi za rais kuishinikiza Ukraine ifanye uchunguzi kwa manufaa yake binafsi na kisiasa na sio kwa maslahi ya taifa. Watu wengi jana walijitokeza nchini Botswana kupiga kura katika uchaguzi mkuu, ambapo chama tawala cha Botswana Democratic Party, BDP, kinakabiliwa na ushindani mkali sana unaohatarisha utawala wake wa kipindi cha miaka 53. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Mistari mirefu ya wapiga kura ilishuhudiwa nchini Botswana katika uchaguzi wenye upinzani mkali hapo jana. Baadhi ya wapiga kura walifika katika vituo vya kura na kupanga mistari ilipofika saa 9 alfajiri, ikiwa ni saa 3 kabla ya muda rasmi wa kuanza zoezi la upigaji kura. Afisa uhusiano wa tume ya uchaguzi, Otsile Maroba, amesema upigaji kura ulianza bila ya matukio yoyote, lakini baadhi ya vituo vya kupigia kura vilichelewa kufunguliwa. Baada ya upigaji kura kulikuwa na rapsha za hapa na pale za maneno kutoka vyama vyenye upinzani. Muungano wa upinzani wa Umbrella for Democratic Change, UDC, umehoji baadhi ya mambo, hasa ukigusia uwepo wa idara za serikali katika uchaguzi. Rais wa muungano huo, Duma Boko, mara baada ya kupiga kura, aliwaeleza wanahabari kwamba mchakato wa uchaguzi umekwenda vizuri. Mpinzani wake, rais aliye madarakani Mokwekwetsi Masisi, alipiga kura akiwa kijijini kwake Mushupa, nje kidogo ya jiji la Gaborone. Rais wa zamani Ian Khama, ambaye ameunda chama cha upinzani cha Botswana Patriotic Front BPF, alipiga kura katika wilaya muhimu ya kati.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Idara ya uhamiaji na forodha ya Marekani, ICE, inafuta faini kubwa dhidi ya uhamiaji haramu ambao wamechukua hifadhi katika makanisa kote humo nchini. Kwa mujibu wa sheria ya mwaka 1996, wahamiaji ambao wameshindwa kuheshimu amri za kuondoka nchini wanatozwa faini kati ya $300 na $500. Kama sehemu ya mpango kwa kamata wahamiaji haramu, Rais wa Marekani Donald Trump alitia saini ya amri ya kiutendaji mwaka 2017 kuielekeza idara hiyo kuanza kukusanya fedha hizo. Lakini ushirika wa mawakili na wa uhamiaji na watetezi wa haki za binadamu wanaowakilisha wanawake saba na ulengwa ambao wanaishi katika makanisa wamesema faini hiyo ni kinyume cha sheria. ICE haikutoa sababu maalum kwa nini imeamua kwa haitakusanya faini hizo, lakini imesema kwa wahamiaji hao bado wamekiuka sheria na huenda wakafukuzwa nchini. Wahamiaji wengi haramu ambao wanahofia kurejeshwa makwao hutafuta hifadhi katika makanisa wakifahamu kwamba mawakala wa uhamiaji wanasita kuwalazimisha kuondoka katika sehemu za ibada. Viongozi wa Umoja wa Ulaya, EU, wataamua kuhusu kuongeza muda mwingine kwa Uingereza kujiondoa katika umoja huo baada ya wabunge wa Uingereza kuvuruga mipango ya Waziri Mkuu Boris Johnson kuondoka EU ifikapo Oktoba 31. Uamuzi wa EU huenda ukawasilishwa mwishoni mwa wiki hii. Baada ya awali kuahidi kuondoka katika umoja huo ifikapo tarehe hiyo ya mwisho na kusema liwalo na liwe, Johnson hivi sasa anaonekana na azma ya kuitisha uchaguzi haraka iwezekanavyo. Akiongea na wabunge hapo jana, amesisitiza kwamba serikali yake bado ina matumaini ya kuondoka katika umoja huo ifikapo tarehe hiyo ya mwisho. Sidhani watu wa nchi hii wanataka uchelewesho. Mimi pia sitaki uchelewesho. Lakini sasa itabidi tuone marafiki zetu katika EU wataamua nini kwa niaba yetu, Johnson amesema. Waziri mkuu analazimishwa na sheria kuomba muda wa nyongeza kutoka EU, ingawa alikuwa hataki nyongeza hiyo. Kiongozi wa Uingereza alijaribu kusukuma sheria kupitia bunge siku chache tu kabla tarehe hiyo ya mwisho. Wakikubaliana kimsingi na makubaliano hayo, wabunge siku ya Jumanne walipiga kura dhidi ya ratiba.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Mahakama ya Rufaa ya Tanzania jana ilitengua rufaa ya serikali ya Tanzania na kusisitiza hukumu ya Mahakama Kuu ya Tanzania kuhusu sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kuwa inakiuka katiba kwa kuruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na umri wa miaka 14 kwa ridhaa ya wazazi. Kesi hii ilifunguliwa na wanaharakati wa kutetea haki za mtoto wa kike wakiongozwa na Rebecca Gyumi, mkurugenzi wa taasisi ya Msichana Initiative. Kutokana na uamuzi huo wa Mahakama ya Rufaa, mwenzangu Harrison Kamau alizungumza na Ansang kutoka programu ya Afrika ya Ujenzi pamoja GNP, ambaye alianza kueleza mapokezi ya uamuzi huo.
Tunaona ni uamuzi ambao ni wa ushindi kwa wale wote ambao wanatetea haki za wanawake na watoto. Sisi nchi kama Tanzania tumekuwa tukiridhia kutekeleza mipango ya kidunia ikiwemo Sustainable Development Goals, maendeleo endelevu. Ukiangalia lengo namba 4 na namba 5 ambalo linahakikisha uwepo wa usawa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake na wasichana, lakini pia kuhakikisha elimu bora yenye usawa na kutoa fursa kwa wote. Kwa hiyo sheria sheria hii ilikuwa ni kama vile inazuia sisi kuweza kutekeleza malengo haya. Kwa kubadilishwa kwa sheria hii, tunaamini kwamba tutawawezesha watoto wetu wa kike kuweza kupata elimu lakini pia kuishi ndoto zao.
Kuna mabadiliko yote ambayo yanatarajiwa kupatikana kwenye elimu ya mtoto wa kike, kwa sababu kama walikuwa kiolewa wakiwa wengine, baadhi yao wakiwa chini ama wakiwa kwenye umri wa miaka 14, kuna matarajio yote kwa upande wa elimu sasa?
Matarajio hayo tunayategemea, lakini tunasema kwa sisi Tanzania kikwazo hakiko kwenye sheria ya ndoa pekee yake, hiyo ya mwaka 1971. Tunaamini kwamba kama pia elimu itatolewa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mila na desturi kandambizi ambazo jamii bado inazibeba zinazomweka mtoto katika hali hatarishi ya kupata mimba za utotoni na ndoa za utotoni zisipoachwa, inawezekana kusiwe na mabadiliko sana, lakini pia kuboresha mazingira ya kumwezesha mtoto wa kike kupata elimu, ikiwemo kuhakikisha kwamba umbali kutoka nyumbani kwenda shuleni kwa kujenga hostel, kupata taulo za kike, lakini kuboresha miundombinu yote ikiwemo ya maji na vyoo, ikiwekwa vizuri, basi tuna uhakika haya yakienda pamoja, tunategemea kutakuwa na mabadiliko katika upatikanaji wa elimu ya mtoto wa kike.
Umezungumzia kuhusu tamaduni na itikadi kandamizi. Najua kwamba mijini hamna shida sana, itakuwaje kwenye sehemu za mashambani?
Kama ninavyosema, elimu hiyo tumekuwa tukitoa muda mrefu, lakini pengine wakati umefika sasa kuhakikisha kwamba tunafanya juhudi zaidi, na sio mashambani pekee yake. Kitu cha kushangaza, hata kuna sehemu kadhaa za mijini
kumekuwa na shinikizo la kubadilisha sheria hii. Kwa muda gani?
Muda mrefu sana. Mashirika ambayo yanatetea haki za wanawake na watoto walikuwa wakilipigia kelele hii. Kwa hiyo kweli naona ni ushindi, kwa sababu ilikuwa ni safari ndefu na wa mashirika mengi yaliungana, lakini ushindi uliopatikana pia, kama ninavyosema, ni ushindi pia kwa taifa, kwa sababu kama taifa yetu limeridhia kutekeleza mikataba hii ya kikanda na kimataifa, lazima turekebishe sheria zetu ili tuweze kutekeleza hayo.
Sheria hii inawalinda wasichana peke yake ama labda pia watoto wa kiume?
Kwa sheria hii inawalinda watoto wa kike pia, nadhani na watoto wa kiume ambao nao walikuwa wana uwezo wa kuoa kwa umri mdogo. Kwa hiyo kwa kurekebishwa hapa, nadhani imekava kote, kwa lakini mtoto wa kike hasa ndio inaigusa, ambaye alikuwa anapewa ridhaa ya kuolewa kwa umri wa miaka 14 kwa ridhaa ya wazazi pamoja na mahakama.
Naam, huyo alikuwa ni Ann Sangi akizungumza na VOA. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile, msikilizaji wetu, unaweza kusikiliza matangazo haya popote pale ulipo kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini kwa nchini DRC unaweza kusikiliza vile vile kupitia Sango Malamu, eneo la Bunya, Ituri.
Afisa wa zamani wa jeshi la Israel Benny Gantz na chama chake cha Blue na White wametangaza azma ya kuunda serikali baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kutangaza siku ya Jumatatu kwa ameshindwa kufanya hivyo. Rais wa Israel Reuven Rivlin amekiomba rasmi chama cha mrengo wa kati cha Blue na White kuunda ushirika ambao unaweza kupata wingi wa viti 61 katika bunge la Israel. Chama cha Blue na White hivi sasa kinashikilia viti 33, kikiwa kimeshuka kutoka viti vya awali 35 katika uchaguzi wa April. Hivi sasa wana siku 28 kufikia makubaliano na vyama vidogo. Taarifa rasmi ya chama imesema kuwa wanachama wake wana azma ya kujenga serikali ya kiliberali ya umoja itakayoongozwa na Benny Gantz, ambayo watu wa Israel waliipigia kura mwezi mmoja uliopita. Waziri Mkuu Netanyahu, ambaye ni kiongozi aliyehudumu kwa muda mrefu, aliahidi kuunda serikali ya umoja na wapinzani wa mrengo wa kati na baadhi ya vyama vya kidini kumaliza mgogoro wa kisiasa. Rais wa Bolivia Evo Morales amejitangazia ushindi katika uchaguzi wa Jumapili licha ya maelfu ya waandamanaji wakiwa wameingia mitaani katika mji mkuu, na huku zoezi la kuhesabu kura likisimamishwa kwa sababu ya kusambaa kwa vurugu. Mapinduzi yako njiani, amesema Morales katika hotuba yake kwa njia ya televisheni jana Jumatano. Wale wa mrengo wa kulia wanajitayarisha kwa msaada wa kimataifa, lakini hakufafanua msaada wa kimataifa unatoka wapi. Kiongozi huyo ambaye amehudumu kwa muda mrefu katika taifa hilo la Latin America aliingia katika uchaguzi akiwa anataka uongozi wa pointi 10 ili kuepuka kurejea kwa upigaji kura na hivyo kuongoza kwa awamu ya 4 madarakani. Baada ya matokeo yaliyotolewa Jumapili jioni yalitabiri kwa Morales alikuwa anakabiliwa na duru nyingine ya uchaguzi mwezi Disemba dhidi ya mpinzani wake mkuu, rais wa zamani Carlos Mesa. Chini ya saa 24 baadaye tume ya uchaguzi ilitoa idadi mpya ambayo ilionyesha kuwa 65% ya kura zimehesabiwa. Morales alikuwa akiongoza kwa 0.7% akiwa hajapata 10% zinazohitajika. Mtoto mchanga amefariki jana Jumatano na wahamiaji kadhaa walikuwa wakitafuta hifadhi wamejeruhiwa wakati boti yao chakavu ilipopigwa na kuzamishwa na boti ya doria ya walinzi wa pwani wa Ugiriki, mamlaka zimesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, walinzi wa pwani wamesema tukio hilo limetokea kukiwa na giza sana wakati ambapo boti ya wahamiaji iliyobeba watu 34 ilikuwa haina taa. Boti za doria za Ugiriki zinatumia taa zenye mwanga mkali sana wakati zikifanya doria kwenye bahari ya Aegean. Mamlaka haikufafanua iwapo taa ya kwenye boti ya doria ilikuwa inawaka wakati wa ajali. Watu wanaotafuta hifadhi pia walikuwa hawajavaa makoti ya kujiokoa, mlinzi wa pwani amesema. Watu 6 walipelekwa hospitali huko Kos, miongoni mwa watu kulikuwa na mwanamke mmoja mjamzito. Walionusurika wamewaeleza maafisa kwamba mwanamume mmoja hajulikani alipo. Wawili waliojeruhiwa walikuwa katika hali mbaya sana, mlinzi wa pwani amesema. Ugiriki inakabiliwa na ongezeko la wahamiaji wanaowasili na wakimbizi kutoka nchi jirani ya Uturuki, huku mamia wakiwasili kila siku nchini humo.
Wataalamu na watendaji wa taasisi za elimu za juu katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana na wadau wa sekta binafsi katika mji wa Kampala nchini Uganda kujadili namna ya kuwasaidia wanafunzi wanaomaliza elimu ya juu kujiajiri baada ya kuendelea kutegemea kuajiriwa na serikali. Mwanahabari wetu Asraji Mvungi na ripoti kamili.
Akizungumza wakati wa mkutano huo, naibu mkurugenzi wa muungano wa vyuo vikuu vya nchi za Afrika Mashariki Profesa Mike Kuria amesema wamefikia hatua hiyo kutokana na kuendelea kuwepo kwa malalamiko ya kukosekana kwa mchango wa wahitimu wa vyuo vikuu katika kutatua matatizo yaliyoko kwenye jamii.
Unajua kumekuwa na malalamishi sana kwa hasa kwa wale watu ambao wanafanya wako kwa sekta binafsi. Wanalalamika ya kwamba wanaofuzu kutoka vyuo vikuu vingi vya Jumuiya ya East Africa wanapofika kule kwenye kazini hawawezi kufanya kazi. Yaani ni kama hawajakuwa trained vizuri. Sasa kwa sababu ya hawa malalamiko tumekuwa tukijaribu kuwaleta pamoja ndio wazungumze. Ndio vyuo vikuu wanaonyesha kama kuna tatizo ambayo wamekuwa nayo katika kufunza wanafunzi. Ama kuna shida ambazo wanafikiri wanaweza kutatua kwa sababu wakiwa pamoja.
Baadhi ya wataalamu na watafiti wanaohudhuria mkutano huo akiwepo Profesa Jonathan Steven Mbwambo kutoka Tanzania wamesema licha ya wanafunzi wengi kumaliza masomo yao na wengi wao kufanya vizuri kinadharia, hawajaweza kuonyesha uwezo wao kwenye utendaji licha ya kuwepo kwa teknolojia za kisasa.
Wanafunzi wanaotoka vyuo vikuu lazima waweze kutatua matatizo yaliyopo. Na ndio maana huu mpango wetu tunahakisha kwamba tunaanza na sekta binafsi na tunamaliza sekta binafsi. Lengo hasa ni kuwafanya wanafunzi kwanza wabadilishe mawazo yao kwamba kuajiriwa sio lazima uende serikalini au kwenye taasisi, unaweza kujiajiri mwenyewe.
Nao baadhi ya watafiti kutoka taasisi binafsi akiwemo Profesa Timothy Malenga pia kutoka Tanzania wamesema kuna haja ya serikali za nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweka malengo ya maendeleo yanayokwenda sambamba na yale yanayowekwa na jumuiya za kikanda na pia kimataifa, hatua itakayorahisisha kufikiwa kwa malengo hayo yanayotarajiwa. Aidha, Profesa Malenga ameyataja baadhi ya mipango na malengo ya maendeleo kitaifa, kikanda na kimataifa yanayohitaji kutiliwa mkazo kufikiwa, kuwa ni pamoja na mpango wa Tanzania wa kukuza uchumi wa viwanda ifikapo mwaka 2025, mpango wa kuimarisha uchumi wa Jumuiya za Afrika Mashariki ifikapo mwaka 2050, na pia mpango wa uchumi wa viwanda wa Umoja wa Nchi za Afrika AU unaotarajiwa kufikiwa ifikapo mwaka 2063.
Lakini pamoja na hayo, katika African Union wameshaweka ile agenda 2063 ambayo wanaongea mambo hayo hayo ya science, technology na innovation au ubunifu. Na hapa katika Afrika Mashariki tunaongea mambo hayo hayo, science, technology na ubunifu. Sasa unaona vinaoana.
Mkataba wa kuwa na umoja wa vyuo vikuu vya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ulisainiwa mwaka 1999 na wakuu wa nchi za Tanzania, Kenya na Uganda na kuridhiwa mwaka 2000 na pia kuanza kutekelezwa majukumu yake mwaka 2002. Asraji Mbungi, Sauti ya Amerika, Kampala, Uganda.
Jimbo la Texas limekuwa ngome ya chama cha Republican kwa muda mrefu hadi hivi karibuni, lakini hakuna uhakika kwamba litaendelea kumuunga mkono Rais Donald Trump kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2020. Lakini Trump ameendelea kupiga kampeni yake katika jimbo hilo. Mwezi huu amefanya kampeni tatu Texas katika kipindi cha mwaka mmoja. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Patsy Bwida Kuswara anaangazia namna wa Democrats na wa Republican wanavyogombania kupata wapiga kura wengi kutoka katika jimbo la Texas kabla ya uchaguzi wa rais wa mwaka ujao. Ripoti yake inasomwa na Patrick Nduwimana.
Kuelekea uchaguzi wa mwakani Marekani, jimbo la Texas linaonekana kama ni mahali ambapo kila chama kitakuwa na nafasi sawa, kama anavyosema Michael Ray, mkazi wa Texas.
Wanadai kila mara kwamba Texas ni wa Republican, na ndio sababu hiyo hiyo inafanya wadhanie kwamba wote tunafuga ng'ombe hapa, tunapanda mafarasi, tunatembea barabara tukiwa tumevaa kofia za cowboy.
Texas bado ni ngome ya chama cha Republican, lakini kura ya maoni ya hivi karibuni imeonyesha 45% ya wapiga kura waliojiorodhesha ndio wanaridhishwa na utendaji kazi wa Rais Trump. Kura hiyo hiyo ya maoni inaonyesha kwamba 48% ya wapiga kura wa Texas hawatompigia kura Rais Trump. Texas sasa inalengwa na wademokrat, ingawa sera za Rais Trump kuhusu uchumi na uhamiaji zaonekana kuwavutia wengi Texas. Ongezeko la idadi ya Wamarekani walio wachache na jinsi wanawake wa mijini walivyojitokeza kwa wingi kuwachagua wademokrat katika uchaguzi wa katikati ya muhula huenda ikawa changamoto kwa Republican kupata ushindi, hasa katika uchaguzi wa serikali ya jimbo. Katika uchaguzi wa 2016, Trump alishinda kwa tofauti ya pointi 9, ikiwa ni chini ya tofauti ya pointi 16 za ushindi aliyopata mgombea wa Republican Mitt Romney mwaka 2012. Katika uchaguzi wa mwaka 2018, Senator Republican Ted Cruz alimshinda mgombea wa chama cha Democrat Beto O'Rourke kwenye uchaguzi wa seneti. Wakati chama cha Republican bado kina uungwaji mkono maeneo ya vijijini, wachambuzi wengi wanahisi kwamba ni mapema mno kusema kwamba Texas ni jimbo linaloweza kuegemea upande huu au mwingine.
Texas is a growing state and it's growing in the cities.
Texas ni jimbo linalokuwa kwa kasi, hata miji yake pia inakuwa. Nafikiri miji hii inayokuwa sana ni miji yenye wapiga kura wengi wa kidemocratic.
Wa Democrats wanaridhishwa na ongezeko la watu katika jimbo la Texas na wanataka kutumia fursa hiyo kwa kuvutia upande wao wapiga kura huru wasioegemea chama chochote. Wengine kama Larry Ross, mfuasi wa muda mrefu wa chama cha Republican na mmoja ya waliounda baraza la Wayahudi wa Democrat kaskazini mwa Texas mwaka 2017, alibadili msimamo kufuatia matamshi ya Rais Trump kuhusu vurugu zilizoendeshwa na Wamarekani wazungu wenye sera za ubaguzi katika mji wa Charlottesville katika jimbo la Virginia. Kura ya maoni ya hivi karibuni imeonyesha kwamba Trump atashindwa na wagombea wengi wa chama cha Democrat katika jimbo la Texas. Wachambuzi wengi wanakubaliana na madai hayo ya Trump, lakini wanasema lolote linaweza kutokea kabla uchaguzi ujao, hususan wakati huu uchunguzi wa kutaka kumuondoa Trump madarakani ukiendelea. Patrick Ndwimana, VOA, Washington.
Msikilizaji, kwa miongo kadhaa sasa utata umekuwepo kuhusu iwapo vyakula vinavyozalishwa kwa kubadilisha genetiki maarufu GMO ni salama kwa afya ya mwanadamu. Je, wataalamu na raia wanasemaje? Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inaliangazia hili kwa kina. Kuanzia Jumatatu hadi Alhamisi wiki ijayo, ungana nasi kwa makala maalum kuhusu GMO katika matangazo yetu ya alfajiri saa 11 saa za Afrika ya Kati 12 saa za Afrika Mashariki na yale ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Yote hayo ni hapa VOA Swahili. Usikose.
Tunaendelea na matangazo ya Kumekucha Afrika. Karibu miezi miwili sasa Nigeria imefunga mipaka yake na nchi jirani kwa sababu ya usalama na kulinda uingizaji bidhaa haramu, hasa kwa vile Nigeria ina uwezo wa kujitosheleza kwa bidhaa muhimu. Kwa mfano, ni haramu kuingiza mchele, licha ya hatua hii kuonekana kutatiza mwenendo wa biashara baina ya Nigeria na nchi jirani. Inaelezwa kwamba uingizaji mchele unatumiwa na magaidi kama kupata bunduki na silaha nyingine hatari. Mwandishi wa Lagos Collins Atonhebe anaripoti kwamba mnamo mwaka 2018 bunduki 300,000 zilishikiliwa na idara ya forodha.
Nigeria ina urefu wa mipaka kilomita 4,070 ya ardhi na jirani zake, lakini ukosefu wa fedha na wafanyakazi imeuwekea ulinzi wa mipaka kuwa ni na shida. Inaonekana sababu ya suala la usalama, kuwepo wa ugaidi na silaha kuingizwa bila ruhusa, ambaye Nigeria ilichukua hatua hii. Hassan Stan Labo ni kanali mstaafu wa jeshi la Nigeria na mtaalamu wa mambo ya usalama, alisema.
Going by a UN report, as of 2005, Nigeria is playing host to about 300 million.
Kutokana na taarifa ya mwaka 2005 ya Umoja wa Mataifa, Nigeria ina silaha vidogo vidogo milioni 1,300. Kuna ujumla wa silaha kama hivyo milioni 1,900 duniani. Kuna milioni 1,500 katika Afrika Magharibi na kuna milioni 1,300 ya ujumla huo nchini Nigeria.
Nigeria has 300.
Kwa idadi kubwa kama hiyo kuwa nchini Nigeria, inafahamika kwamba ziliingizwa kupitia njia haramu ya miguu mipakani. Joseph Atta ni msemaji wa idara ya forodha na alisema kuna shida kama ukosefu wa wafanyakazi.
We have 4,070 kilometers of land border.
Tuna urefu wa kilomita 4,070 ya mipaka na jirani zetu. Tukijiunga mikono kwa mikono idara mbili zinazoshughulikia ulinzi mipakani, hatutaweza kuongoza sehemu zote. Kwa hiyo tunachukua hatua hii ili kuyalazimishe mataifa jirani zetu kushirikiana nasi juu ya hatua za kutimiza mapatano yetu ya pamoja na shauri ya usalama mipakani. Tumetuma mitambo tunayo kwa ufuatiliaji wa hali ya mambo mipakani kuhakikisha usalama wa Nigeria.
To make sure that we protect our border.
Tena, Hassan Stan Labo amethibitisha hali ngumu ya ulinzi mpakani, hasa ambaye kuna njia haramu ya miguu kama 1,571 pasipo ulinzi baina ya Nigeria na jumuiya ya Kimagreb.
From the northeast axis alone, you have 1,571 unmanned footpaths.
Kutoka upande wa mashariki mwa kaskazini pekee, kuna njia haramu za miguu 1,571 kwa jumuiya ya Maghreb na hakuna ulinzi. Kama unaifahamu hali mipaka yetu kama mimi, ungejua kwamba ndani ya kila mfuko wa michele yanayoingizwa Nigeria kutoka nchi za jirani kuna bunduki moja aina ya pistol au AK-47. Na ninajua ninavyosema.
Oh, it's carrying. Yeah, I'm AK-47 and I know what I'm talking about.
Hii ndiyo maana serikali iliamua kufunga mipaka ya ardhi na kuharamia uingizaji wa bidhaa kupitia mipaka. Mwakani 2018, silaha zipatazo 1,200 zilishikiliwa mipakani. Huenda vita dhidi magendo na ugaidi itaisha kabla ya muda mfupi. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerikani.
Shukran Collins, na kwa ripoti yako hiyo tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Abo Solomon, mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Kutoka Washington DC, shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.